إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أخبرنا الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن دينه كامل وإن من كمال هذا الدين الحنيف أنه سبحانه وتعالى اختار لنا نبيا ورسولا وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فجعله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأمره الله عز وجل أن يبلغ رسالة الله إلى الناس قال تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وإن من كمال هذا الدين أنه سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم صحابة كراما وزراء فضلاء قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه رواه الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني رحمه الله الجميع فتبين من هذا الخبر أن الله تبارك وتعالى اختار قلوبا صافية وهي قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم هم الذين ينقلون إلينا هذا الدين الذي بين أيدينا وجعلهم هم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون عباد الله اختار الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم واختار له ولنا معشر المؤمنين أعوانًا أقوياء ورجالًا فضلاء وأصحابًا بررة شهد الله عز وجل على فضيلتهم في كتابه الكريم فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يخاطب الله تعالى صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم خير أمة أخرجت للناس، وإن الله تعالى نصر بهم الدين ونصر بهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم شهد لهم بالفضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأول جيل وقرن من هذه القرون والأجيال قرن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولذلك أثنى الله عليهم في آيات كثيرة من كتابه الكريم. فالحديث عنهم معشر المؤمنين والكلام عن الصحابة رضي الله عنهم كلام عن الدين، والحديث عنهم حديث عن الإيمان وحديث عن الإسلام، فهم نقلة الدين وحفظة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما من حديث وصل إلينا إلا من طريقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في من حفظ عنه حديثا فبلغه إلى غيره، قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وهو صحيح. فلا ينبغي لمؤمن أن يتنقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من تنقص أحدا من أصحابه الكرام فتنقصه هذا دليل على ضعف إيمانه، إلا أن يكون دليلا على نقص أو انعدام إيمانه. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله وهو من علماء الحديث: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، والزنديق هو المنافق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أيها المسلمون، الصحابة رضي الله عنهم الذين بذلوا تلك الجهود العظيمة التي سجلها التاريخ الإسلامي، فهم بذلوا أموالهم وأرواحهم وخدموا نبيهم صلى الله عليه وسلم أعظم خدمة. ولما كان الأمر كذلك رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه وأعد الله لهم الجنة، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأخبرنا الله عز وجل أنه رضي عنهم كذلك فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر العظمى، قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيها المسلمون، بل أثنى الله عليهم وذكر الصحابة رضي الله عنهم حتى في التوراة والإنجيل، قال الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أناس من واجب الدين، بل هو من الإيمان الذي لا يكمل الإيمان إلا به أن نعظمهم ونعرف لهم القدر ونحترمهم وأن نقتدي بهم ونسمي أبناءنا بأسمائهم إلى غير ذلك. قال الله تعالى مثنيا عليهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تأملوا معي هذه الآية العظيمة، شهد الله لهم بهذا الفضل، فهم الصحابة وهم الذين يبتغون رضوانا من الله، وهم الذين ينصرون الله وينصرون رسول الله، فشهد الله عليهم بالصدق وهم المؤمنون حقا. ويتلخص واجبنا نحوهم عباد الله في سلامة اللسان والقلب، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يسب أو أن يحقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يستهزئ بأحد منهم، ولا يجوز أن يضحك عليهم وأن يجعل الحديث عنهم كغيره من الحديث، لا يجوز هذا كله. فهم الذين سبقونا بالإيمان، ومن سبهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هو اليدان المجتمعتان، والنصيف يد واحدة، فيد واحدة من أيدي الصحابة رضي الله عنهم فيها صدقة صغيرة في هذه اليد خير من أن ينفق أحدكم مثل أحد ذهبا، وذلك لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتفاضلون. فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. وفي الحديث: إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، أي نقول هو الأفضل، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. رواه البخاري. خيرهم المهاجرون، فهم السابقون إلى الإسلام، وهم الذين قتل بعضهم في سبيل نصرة الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم الذين بايعوه الأنصار، ثم الذين بايعوه تحت الشجرة، الذين شهدوا بدرا، والذين هم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون بالعشرة المبشرين بالجنة. فهم أبو بكر كما قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فينبغي علينا جميعا أن نعرف عباد الله لهؤلاء الصحابة قدرهم وعظمتهم عند الله، إذ أن الله تعالى هو الذي اختارهم لنا، فهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا بهم ومحبة لهم وتصديقا لأخبارهم، والله تعالى ولي التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مفخرسات، الله سبحانه وتعالى a dit selon le sens du verset: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'information que sa religion est parfaite et complète. Et ce qui nous montre la perfection de cette religion, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait choisi un noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a désigné pour transmettre son message. Il lui a donné l'ordre d'appeler les gens à Allah et d'inviter les gens à l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans le verset, selon le sens rapproché, ô toi le messager, transmets ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'es pas considéré comme ayant transmis le message, et Allah te préservera du mal des gens. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su remplir cette mission de la meilleure façon. Ainsi, il a propagé le message d'Allah tabaraka wa ta'ala, appelé les gens à son adoration, et il a été accompagné par des hommes pieux dont les cœurs sont les plus purs. Et ce qui nous montre la perfection de cette religion, c'est qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour accompagner son messager sallallahu alayhi wa sallam ces hommes au cœur pur qui sont les compagnons. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, Allah a regardé le cœur de ses serviteurs. Il a vu que le meilleur des cœurs était celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a donc élu pour son message et l'a envoyé pour le transmettre. Puis il a regardé les cœurs de ses serviteurs et a vu que les meilleurs et plus purs des cœurs sont les cœurs de ses compagnons. Il les a choisis et en a fait les ministres de son messager. Ils combattent pour soutenir sa religion sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a donc choisi le meilleur homme et en a fait un prophète. Il a ensuite choisi les meilleurs des hommes après les messagers et prophètes et en a fait les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces hommes forts, fermes, au cœur pur et à la bonne religiosité et la foi immense ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a attesté de la véracité de leur foi et a témoigné qu'ils sont les meilleurs des gens qu'on ait fait sortir sur la surface de la terre. Il dit, selon le sens rapproché du verset, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal, et vous avez foi en Allah. » Et sans le moindre doute, ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse dans ce verset sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont donc les meilleurs des hommes, ceux qui ont les cœurs les plus purs, ceux qui ont la fermeté la plus remarquable, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a également témoigné de leur mérite. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, il nous dit, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis la génération qui viendra, puis celle qui viendra après. Sachez, chers frères, que parler des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à parler de la religion, revient à parler de la foi, et un des fondements essentiels de la foi, qui est la croyance aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont ceux qui ont mémorisé les hadiths et qui nous ont propagé la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran que tu as dans tes mains aujourd'hui est celui qu'ils t'ont transmis. Les hadiths que tu as dans tes mains aujourd'hui sont ceux que t'ont transmis radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah fasse resplendir, qu'Allah illumine le visage de quelqu'un qui entend un hadith, qui le mémorise et le transmet. Entre dans ce hadith en premier lieu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, celui qui viendrait à dénigrer un de ses compagnons s'expose à un des plus graves et des plus grands dangers. L'imam Abu Zur'a radiyallahu anhu a dit, si vous voyez quelqu'un dénigrer un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'il est hypocrite, car le messager sallallahu alayhi wa sallam est pour nous une vérité. Le Coran est pour nous une vérité. Ce message et ce Coran ne nous sont parvenus que par l'intermédiaire de ses nobles compagnons. Et les gens qui cherchent à les critiquer ne cherchent en réalité qu'à critiquer le Coran, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils sont les plus à même d'être critiqués. Allah tabaraka wa ta'ala nous atteste qu'il les a agréés dans le Coran en nous disant, selon le sens rapproché, les premiers à être entrés en islam parmi ceux qui ont émigré vers la Mecque et ceux qui étaient à Médine à les attendre, ainsi que ceux qui les suivirent dans l'excellence, Allah est satisfait d'eux et eux-mêmes sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels couleront des ruisseaux, ils y demeureront éternellement. Voici le cadeau qu'Allah donne aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit aussi, selon le sens rapproché du verset, certes, Allah a agréé les croyants qui t'ont prêté allégeance en dessous de l'arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une information qui nous montre l'importance des compagnons, particulièrement ceux qui ont assisté à la grande bataille de Badr, lorsqu'il nous dit, et qui sait, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a observé les gens qui étaient présents à Badr et a dit, à partir d'aujourd'hui, faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné vos péchés. Plus encore, les compagnons ont été élogés dans la Torah et dans l'Évangile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir loué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, selon le sens du verset, ainsi est leur description dans la Torah, de même qu'elle est dans l'Évangile. Allah tabaraka wa ta'ala a loué ses nobles compagnons radiyallahu ta'ala anhum, parmi ceux qui ont donné tous ces efforts, qui ont sacrifié leurs biens, les leurs, leur vie, leur temps au service de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne verras pas dans l'histoire de l'islam une occasion qui se présente où ces gens pouvaient soutenir le messager sallallahu alayhi wa sallam, secourir la religion d'Allah, rétablir le monothéisme sur la terre et chasser toute innovation sans que tu n'y vois les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au premier rang. Allah Azza wa Jalla a dit, selon le sens rapproché du verset, pour ceux qui ont émigré, parmi ceux qui ont été chassés de leur demeure et séparés de leurs biens, ils ne recherchaient que la satisfaction d'Allah. Ils ne recherchaient que la grâce et la satisfaction d'Allah. Ils secourent Allah et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Ainsi, la croyance aux compagnons est une des composantes de la croyance islamique. C'est pour cela qu'il incombe à chaque musulman de préserver son cœur, d'éprouver quelque chose de négatif à l'égard des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il incombe de préserver sa langue, de prononcer des paroles qui peuvent laisser sous-entendre un dénigrement ou autre, comme une moquerie à l'égard des compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré leur importance en disant, n'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main, l'un d'entre vous, si l'un d'entre vous donnerait en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il ne pourrait même pas atteindre deux poignées de main données en aumône par ses compagnons, pas même une seule. Pourquoi? Car ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le simple fait qu'ils aient vu cet homme est un mérite immense que personne ne pourra atteindre après eux, radiyallahu ta'ala anhum. Et bien entendu, ils sont différents dans leur statut et leur rang chez Allah. Ainsi, les meilleurs d'entre eux sont Abu Bakr et Omar, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Bakr et Omar sont les meilleurs des vieils hommes parmi les habitants du paradis, en dehors des prophètes et messagers. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu disait, à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam, on nous interrogeait, qui est le meilleur des compagnons? Nous répondions à cette époque qu'il était Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, radiyallahu ta'ala anhum. Ainsi, les meilleurs des compagnons sont ceux dont vous venez d'entendre les noms, parmi ceux qui ont émigré de la Mecque vers la ville de Médine, puis ceux qui les ont accueillis à Médine, puis ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre, ceux qui étaient présents à la bataille de Badr, et parmi eux, les 10 qui ont été promis au paradis, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Saïd ibn Abi Waqas, Saïd ibn Zayd, Abu Ubaida ibn Jarrah, radiyallahu ta'ala anhum, ajma'in. Nous devons aimer ces hommes, nous devons suivre leurs idées, nous devons enseigner à nos enfants qui ils étaient et les éduquer afin que nos enfants aiment les compagnons. Nous devons leur donner les noms des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons apprendre leur vie, les soutenir, les suivre, les prendre comme modèle. Et c'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous apportera le secours. Et l'imam Malik rahimahullah a dit: les derniers de cette communauté n'auront le secours qu'avec ceux avec quoi les premiers l'avaient. Et les premiers de cette communauté étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqalliba al-qulubi thabbit qulubana ala dinik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بالصحابة رضي الله عنهم واتباعا وجوارحنا اتباعا لهم. اللهم اجعلنا ممن آمنوا بهم ولم يروهم، واجعلنا ممن اتبعوهم وتمسكوا بهديهم. اللهم احفظنا في طريقهم وفي اتباعهم، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.